Tak já se pomodlím, nebeský Otče, tě prosím, aby si tohle slovo použil, aby se nenavrátilo s prázdnou, ale vykonalo to, k čemu ty ho posíláš. Ať jsme zralý, dospělý lid, který je připraven vstoupit do všeho, co ty si pro nás připravil. Amen. Takže v poslední době prožívám takovou naléhavou důležitost zabývat se moudrostí i s přibývajícími dezinformacemi a bludy a hloupostmi, s kterými se žel nejenom ve světě setkáváme. Věřím, že je nezbytné, abychom měli tu správnou boží výbavu. A věřím, že moudrost je taková boží výbava. Nepříteli se podařilo vyslat do světa mnoho lživých a klamných duchů, tak aby lidé byli zaslepeni a někteří boží děti se dostali i do bludného učení. Jsou to občas tragické příběhy, co slyšíme i ohledně covidu, jak někteří křesťané věřili, že se nepotřebují očkovat a že to je celý nesmysl a někteří zemřeli. Máme mezi nima takové i naše přátelé. Skutečně jsou to závažné věci, když uvěříme lžím, když necháme prostor těmhletěm klamným duchům, bludným, tak můžeme i přijít o život. Tak si musíme dát pozor, aby naše mysl byla zaměřena na Ježíše a na evangelium. A nebyli jsme roztýleni a zmateni tím, co se děje kolem nás. Já věřím, že právě boží moudrost je takovým kompasem na naší cestě, abychom nezabloudili. A věřím, že se potřebujeme skutečně stát moudrými a zralými lidmi. Církví, která bude lidem kolem nás ukazovat cestu. A začíná to u každého z nás. A my jsme v Kristu obdrželi úžasné dědictví. Před 14 dny tady o tom i Petr mluvil, vlastně, co máme v Kristu. A já bych chtěl na to navázat, že Ježíš nám skutečně na kříži vydobil úžasná požehnání a zaslíbení. Mám pocit, že to někdo počítal a že možná je to, jsou to stovky. Potřebujeme skutečně vidět tyhle zaslíbení a připomínat si je a vzít si to dědictví, protože je to pro nás připravený. Ale dědit může pouze dospělý. Miminko nebo chlapeček, holčička nemůžou dědit. Představte si, že byste chtěli dát svůj majetek 6letému chlapci. Klíčky od domu. Tak by si s nima hrál a možná by je ztratil. Kam by mu zapadli. Skutečně dědictví je pouze pro dospělé a pro ty, kteří s ním taky budou moudře nakládat. Jinak o něj můžeme přijít. Což je třeba hezky vidět v tom příběhu o tom marnotratném synu, který si všechno vyžádal a pak to prohýřil ve světě. Takže pojďme se podívat na známý verš s Galackým, 4. kapitola, 1. až 7. verš. Galackým 4. kapitola, 1. až 7. verš. Říkám však, pokud je dědic nezletilý, v ničem se neliší od otroka, ač je pánem všeho, je podřízen poručníkům a správcům až do doby předem určené otcem. Stejně i my, když jsme byli nezletilí, byli jsme v otroctví pod živly světa. Když však přišla plnost času, vyslal Bůh svého syna narozeného z ženy, narozeného pod zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod zákonem, a abychom přijali synoství. A protože jsme synové, vyslal Bůh ducha svého syna do našich srdcí, ducha, který volá Abba Oče. Takže už nejsi otrok, ale syn. A když syn, tedy i dědic skrze Boha. To je úžasné dědictví. Ty jsi syn a jsi dědic. A je v tobě ten duch, který volá tatínku, Abba Oče, tatínku. Ale naše úžasné dědictví může ležet ladem, pokud se nestaneme dospělými syny a dcerami. Poznat Boha jako svého otce je naprosto klíčové k tomu, abychom si od něj vzali všechno, co má pro nás. Jako i ten syn v tom příběhu o tom marnotratném synu nebo o tom milosrdném otci. On si to prostě vzal, šel za otcem a věděl, že si to může vzít. A je toho tolik, tolik je toho pro tebe připraveného. Ale potřebujeme se mu celé vydat. Potřebujeme mu celé patřit. A Bůh do našich srdcí poslal ducha svého syna, ducha volající Abba Oče. Tatínku, tatínku! To není jenom táto. A to je to volání, volání našeho srdce, volání našeho ducha. To ukazuje na ten vztah, že Bůh není vzdálený pro nás, ale že je blízko, že nás objímá, jak jsme mohli prožívat i dneska během chval. Že my se k němu tlačíme a chceme zažívat jeho přítomnost. A tak nejsi už otrok, který plní jenom příkazy. Svého pána a na nic se neptá. Jsi syn Boží. Amen. A já věřím, že Bůh chce z nás dostat tu otrockou mentalitu, kdy jenom plníme příkazy, ale vzpomeňte si na toho učedníka Jana, jak se vyptával, jak byl blízko Ježíši. On tomu rozuměl, on si tam lehnul klidně do jeho náručí. Ostatní se báli, ale on se přiblížil Ježíši do jeho blízkosti. A já věřím, že Bůh chce, abychom se takhle tlačili k němu, k Bohu Otci. Takže jsi syn a tudíž taky z moci Boží i dědic. To je úžasný. Ať už jsme ve svých životech už něco zdědili nebo nezdědili, ať už jsme byli ochuzeni nebo neochuzeni ve svých přirozených dědictvích. Každý z nás, nebo někdo z nás už má nějaké zkušenosti, někdo pozitivní, někdo negativní. Ale v Bohu je mnohem, mnohem větší dědictví, než tady, který můžeš zdědit po svých rodičích. Bůh má neskonale větší bohatství a moc. Takže ty nejsi jenom dědic. Boží slovo říká, že jsme královské kněžstvo, lid náležející Bohu. Nepřeháním to už. Ne. 1. Petrova 2.9. Abyste mi věřili. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k Božímu vlastnictví, abyste rozhlásili mocné skutky toho, jenž vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Tohle je úžasné Boží slovo, které nás nemá vést do nějaké nadřazenosti, že jsme lepší než lidi ve světě, ale právě naopak do boží bázně a službě druhým. Já věřím, že jsme totiž povoláni, abychom hlásali ty mocné skutky našeho Boha. Toho, kdo nás povolal z té temnoty, ve které jsme se každý z nás nacházeli. Každý z nás jste procházeli temnotou, než jste přijali Ježíše do svého srdce. Já jsem prožíval trápení ze smrti, strach, úzkosti. Kolikrát jsem i jako kluk se v noci probudil a byl jsem úplně spocenej. A Bůh mě vysvobodil z tohle strachu, který je zničující. A Bůh chce, abychom svítili v tomhletom temném světě kolem nás a přinášeli život. Život všude tam, kde je smrt, beznaděj, úzkost. Amen. Takže ty jsi syn, jsi dokonce královský syn a jsi královská dcera. Můžeš to přijmout? Můžeš teď o sobě říct, jsem královský syn. Jsi královská dcera. Tak to byl takový úvod jenom. Co se očekává od královských dětí? Tak já jsem si tady napsal takové tři věci. To první už jsme zmínili, že budou dědit a budou vládnout a sloužit. Protože vláda není jenom nějaké panování z trůnu, ale je to služba. A tuhle vládu předají dál svým dětem. Tak to Bůh stvořil již od počátku, kdy jeho moudrost byla při stvoření. Přísloví 8:22-30. Nemáme čas to číst. K tomu, abychom byli dobrými správci jeho dědictví, potřebujeme boží moudrost. K tomu, abychom vykonávali boží vládu tam, kde nám byla svěřena, v našich rodinách, v zaměstnáních, v církvi, potřebujeme boží moudrost. A nakonec potřebujeme boží moudrost předávat, v boží moudrosti potřebujeme předávat to, co jsme sami dostali našim dětem, časem našim vnukům, třeba i evangelium lidem kolem nás. Co to je ta boží moudrost? Já jsem si tady napsal takovou definici boží moudrosti a to by bylo na dlouho, ale líbí se mi, co je napsáno v knize Job 28:28. Hle, bázeň před panovníkem, toť moudrost a odvrátit se od zlého, toť rozumnost. Nebo Žalm 111:10. Počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem. Je to velmi rozumné od všech, kdo tak činí. A nebo přísloví 9:10. Počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem, poznání svatého je rozumnost. Jinými slovy, boží bázeň a důvěrné společenství s naším Bohem jsou dvě takové nohy moudrosti. Boží bázeň a důvěrné společenství s Bohem, Otcem. A já věřím, že Bůh do nás chce vložit tu touhu po Otci, tu touhu ho více znát a taky touhu po té jeho moudrosti, protože my máme skutečně vládnout tam, kde se nacházíme a každému z nás byla dána určitá míra autority, ale rosteme v té autoritě. A jestli jsi královský syn, tak máš vládnout ve svém životě. Máš vládnout nad okolnostmi. Máš vládnout nad svojí myslí. Máš vládnout nad i svým tělem. A mně se líbí, když jsem viděl tu touhu po moudrosti u jednoho královského syna. Jestli pak víte, kdo to byl? Ano. Mladý královský syn, ne syn, ale syn, Šalamoun zdědil po svém otci veliký bohatství. Jeho otec vyhrál mnoho bitev. Zabral mnohá území, podmanil si mnohé obyvatelstvo. Byl to skutečně velmi úspěšný král, král David. Co teď s tím? Vládnou po tak slavném otci. Taková sláva, taková úžasná moc. Pojďme se podívat do první královské. Třetí kapitoly, 5 až 14. Možná to přečteme od té čtvrtého verše. Král Šalamoun šel do Gibeonu, aby tam obětoval, protože to bylo největší návrší. Šalamoun přinesl na tom oltáři 1000 zápalných obětí. V Gibeonu se ukázal Hospodin Šalamounovi v noci ve snu. Bůh řekl, žádej, co ti mám dát. Šalamoun řekl, ty jsi prokázal svému otroku, mému otci Davidovi, velké milosrdenství, když před tebou chodil věrně a spravedlivě s upřímným srdcem vůči tobě. Zachoval si mu toto velké milosrdenství a dal si mu syna, který sedí na jeho trůnu, jak je tomu dnes. Nyní si, Hospodine můj Bože, ustanovil svého otroka králem na místo mého otce Davida. Ale já jsem mladý chlapec, neumím vycházet a vcházet. Tvůj otrok je uprostřed tvého lidu, který si vyvolil, početného lidu, jenž nemůže být pro množství sečten ani spočítán. Dej svému otroku vnímavé srdce, aby mohl soudit tvůj lid a rozlišovat mezi dobrem a zlem. Vždyť kdo dokáže soudit tento tvůj ohromný lid? V panovníkových očích to bylo dobré, že Šalamoun žádal o tuto věc. Bůh mu řekl, protože si žádal o tuto věc a nežádal si pro sebe dlouhý život, nežádal si pro sebe bohatství, ani si nežádal o smrt svých nepřátel, ale žádal si pro sebe porozumění, aby se rozuměl právu, hle učiním podle tvých slov. Ano, dám ti moudré a rozumné srdce, takže nebyl před tebou nikdo jako ty, ani po tobě nepovstane nikdo jako ty. Také to, o co si nežádal, ti dám, bohatství i slávu po všechny tvé dny, takže nebyl nikdo jako ty mezi králi. Jestliže budeš chodit po mých cestách a zachovávat má ustanovení a mé příkazy, tak, jak chodil tvůj otec David, prodloužím tvé dny. Takže mladý král Šalamoun si byl vědom, že ještě chlapec, když začal královat, bylo mu mezi 17. a 18. rokem. Později vidíme, že mnozí králové po něm začali královat ještě mnohem dřív, třeba Jošiáš v 8 letech. Pravděpodobně však jediný král Šalamoun prosil o moudrost, nebo máme aspoň jediný takovýhle záznam. Uvědomoval si, že ten úkol, který je před ním, je příliš náročný, než aby ho mohl zvládnout ve své moudrosti. Moji milí, a není to i naše situace? Nejsou před náma náročné věci, které přesahují nás v práci, ve výchově, i v církvi. My potřebujeme Boží moudrost. Mně se líbí, co píše Bill Johnson ve své knize, kterou jsem nedávno přečet, Vychovávat zabijáky obrů. Cituji ze strany 62. Považte, Šalamoun byl nejmoudřejším člověkem, co kdy žil, samozřejmě kromě Ježíše Krista. Žádal o moudrost kvůli své královské zodpovědnosti. Uvědomil si, že bez Boží moudrosti nebude schopen vést Boží lid správně. A takový by měl být i postoj každého rodiče. Naše zodpovědnost přesahuje naše přirozené schopnosti. Výzvy rodičovství jsou nyní násobně obtížnější, uvážíme-li, v jakém duchu doby nyní žijeme. To by nám všem mělo být motivací přicházet před Boha a pokorně žádat o moudrost. Naštěstí se současné intenzivní zlo ani v nejmenším nevyrovná Boží moudrosti a moci. Amen. To se mi na Billovi Johnsonovi líbí. Nyní se pojďme podívat na trochu jiný příběh, který je pro nás varováním, jak nemoudré jednání může způsobit veliké problémy a dokonce i rozkol v celé společnosti. Jedná se o Šalamounova syna Rechabeáma. Ano, o syna právě toho moudrého krále, o kterém jsme hovořili. Takže první královská 12:1-20, já to nebudu číst celý, aby jsme to, vy ten příběh určitě znáte, ale je to skutečně fatální, protože tady je vlastně, že Rechabeám šel do Šekemu, neboť do Šekemu přišel celý Izrael, aby ho ustanovili králem. Když se to Jarobeám si Nebatův doslechl, byl ještě v Egyptě, kam utekl před králem Šalomounem. Jarobeám se totiž usadil v Egyptě. A teď poslali pro něj a zavolali ho. Jarobeám přišel s celým shromážením Izraele a promluvili k Rechabeámovi. Tvůj otec učinil naše jeho těžkým. Ty nyní ulehčí tvrdou otročinu svého otce a těžkého, která na nás vložil, a budeme ti sloužit. Odpověděl jim, odejděte na 3 dny a pak se ke mně vrátíte. Na to lid odešel. A teď se tady král Rechabeám radil se staršími, kteří sloužili jeho otci, dokud byl živ, tedy Šalamounovi. A řekli mu, jestliže dnes budeš služebníkem tomuto lidu a budeš jim sloužit, odpovíš jim a promluvíš k ním laskavá slova. Budou po celou dobu tvými otroky. Ale co udělal Rechabeám? Nedbal na radu, kterou mu dali tihle starci, zkušení lidé, a radil se s mladíky, kteří s ním vyrůstali. Možná s ním hráli nějaké hry, že jo, na počítači. Zeptal se jich, co vy radíte, abychom odpověděli tomuto lidu, který mi řekl, ulehčí ho, který na nás vložil tvůj otec. A mladíci, kteří s ním vyrůstali, mu odpověděli, toto pověz tomuto lidu, tvůj otec učinil našeho těžkým, ty nám ulehčí, takto k ním promluv. Můj malík je tlustší nežli bedra mého otce. Nuže, můj otec na vás naložil těžkého a já k jeho jihu přidám. Můj otec vás skáznil biči, já vás budu káznit důdkami. Buď tvrdej, nedělej se s nima. No a víme, jak to dopadlo. Král nevyslyšel lid, neboť nastal zvrat od Hospodin, aby naplnil své slovo, které Hospodin promluvil. A když celý Izrael viděl, že král nevyslyšel, lid odpověděl králi slovy, jaký máme podíl v Davidovi. A skutečně došlo k rozdělení Izraele, rozvrácení. A tak se Izrael zbouřil proti domu Davidovu, jak je tomu až dodnes. Syn Rechabeám činí špatné rozhodnutí, které má fatální následky na celý Izrael. Rozhoduje se poslechnout mladíky a pohrdne radou starších, kteří sloužili otci. Ty starší mu radí, aby se stal služebníkem, aby jednal laskavě se svým lidem. Ale to se očividně tomu pyšnému Rechabeámovi moc nezamlouvalo a tak nakonec dá na radu těchto svých kumpánů a jedná tvrdě se svým lidem a způsobuje skutečně odtržení Izraele od kmene Juda. Tvrdé, nemoudré jednání způsobilo veliké rozdělení. A moji milí, my můžeme dělat jiná špatná rozhodnutí, které můžou mít skutečně fatální následky na náš život. Nemoudrá rozhodnutí. A tak potřebujeme před každým důležitým rozhodnutím, který děláme, prosit o moudrost. Zoufale prosit o moudrost. Boží slovo mluví jasně, přísloví krále Šalamouna 25.15. Tady zdlouhavostí k hněvu bývá nadřízený přemluven a vlídný jazyk láme kosti. Jinými slovy, vůdce se dá přemluvit trpělivostí a měkký jazyk láme kosti. Laskavost, vlídnost by měly být vlastnostmi všech těch, kteří vedou druhé, nejenom vedoucích, ale i rodičů. Efeským 6.4 je napsáno, nedrážděte své děti ke vzdoru, to je pro nás rodiče. A my někdy skutečně můžeme dráždit své děti, ale vychovávejte v Pánově kázni a napomenutí. A pro nás je také důležité slovo z přísloví. A já bych tady o moudrosti mohl mluvit asi na několik kázání, takže se to opravdu nedá všechno pojmout, ale co mě oslovilo, je také důležité, s jakými lidmi se scházíme. Přísloví 13:20. Kdo chodí s moudrými, zmoudří. Ale kdo se stýká s hlupáky, tomu se bude dařit zle. Představte si. Takže stýkej se s moudrými lidmi. A nezarmucujme, a taky je pro nás výzva, aby jsme nezarmucovali Ducha Svatého. Jehož pečeť neseme pro den vykoupení. Ať je nám vzdálená všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání, i s tím každá špatnost. Buďme k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějme si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil nám. Líbí se mi, co říká Bill Johnson, že máme vládnout jako služebníci a sloužit jako králové. Vládnout jako služebníci a sloužit jako králové. Tak to jednal i náš Pán Ježíš, když byl zde na zemi. Matouš 20:25-28. Ježíš si zavolal své učedníky a řekl, víte, že vládci národů panují nad nimi a velcí nad nimi vykonávají svou svrchovanou moc? Mezi vámi tomu tak nebude, ale kdo by se chtěl mezi vámi stát velkým, bude vaším služebníkem. A kdo by chtěl být mezi vámi první, bude vaším otrokem. Stejně jako syn člověka nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby posloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Náš Pán Ježíš je naším největším vzorem, jak sloužit a vést druhé. Když umýval nohy svým učedníkům, ukázal nám, jak si máme navzájem sloužit. A tahle služba nespočívá jenom v to, že si máme mít nohy, ale především ve vzájemné přímluvě, když se přimlouváme jeden za druhýho. A Ježíš je nyní po pravici svého nebeského Otce a přimlouvá se za nás. A i my se máme přimlouvat za druhé. Prvně v našich rodinách, církvi, ale i v zaměstnání. Když takto budeme jednat, půjdeme proti duchu tohle světa, který je plný nevděčnosti a kritiky. A tak vás pozbuzuju, staňte se moudrými přímluvci, kteří místo hodnocení druhých a posuzování světa kolem se raději přimlouvají. A z té pozice autority božích synů a dcer kralují a promlouvají boží slovo. Všude tam, kde je hřích, útla, chaos, zmatek. Protože my nebojujeme proti lidem, ale proti mocnostem a silám, které ovládají tenhle věk tmy. Efeským 6:12-19. Nebudeme to už číst, ale znáte ty slova. A já jsem nedávno skutečně se o tom i přesvědčil na vlastní kůži, když mi volala kolegyně z práce, plná strachu a obav, nepřipravovala na online setkání s naším rozčíleným šéfem. Úplně to na mě navalila prostě. A co jsem udělala? Já jsem se rozhodl, že se nepodám tomu duchu strachu a manipulace. Pomodlil jsem se nejprve se svojí moudrou manželkou a ve svém duchu jsem se těmto nečistým silám vzepřel, tomu duchu manipulace, tomu duchu strachu, protože jsem jednal jako syn, který má autoritu od svého otce. A víte, jaký byl výsledek? Údajně rozčílený šéf se na nás usmívá hned od začátku online setkání, které se nakonec neslo v naprosto pokojné a přátelské atmosféře. A to je jenom takovej malej střípeček. Takže si pamatujme, že jsme synové Boha nejvyššího. On nám dal autoritu, abychom vládli nad vší silou nepřítele a naprosto nic nám neuškodí. to neznamená, že se ti nikdy nic nepřihodí, ale to znamená, že i když se ti něco přihodí, že v té situaci nepodlehneš hysterii, nepodlehneš strachu, zoufalosti, ale že vládneš. A možná si ve svém životě říkáš, že ti chybí moudrost. Že jsi možná jednal v některých věcech hloupě, způsobil si škody sobě i druhým. A někdy můžeme skutečně jednat ukvapeně. A ukvapenost může být hřích. Vzpomeňte si na toho soudce, co vyslovil. A teď mu nemůžu přijít na jméno. Vzpomenete si na toho soudce, jak byl ukvapený ve slovech. Tak třeba na konci. Nemoudré, hloupé jednání způsobuje škody. Jiftach, ano. Jiftach, a měl to úplně fatální následky. Nemoudré, hloupé jednání způsobuje škody. Vzpomeňme na Rechabeáma. Ale já mám pro tebe jednu velmi dobrou zprávu. Bůh nemá problém s tvojí neskušeností, ani třeba s nižším IQ. Vůbec nezáleží, jaký máš IQ a jaký máš vzdělání vysokoškolský, i když samozřejmě je to dobré mít dobré vzdělání. Ale mě kdysi oslovil Žalm 116.6. A tady je napsáno zajímavé slovo: Hospodin je ochránce neskušených. A toto slovo ke mně velmi mluvilo, zvláště když jsme před několika lety koupili veliký dům a pro mě to byla obrovská výzva. Po 40 letech v panelovém domě, kde jsem se nemusel skoro nic starat, maximálně tak třeba vysát, vyníst koš, tak moje závislost na Bohu od této doby velice vzrostla. A mnohokrát jsem volal k Bohu o moudrost a Bůh mi nadpřirozeně pomáhal se vším, do čeho jsem se pustil. A zároveň mi posílal na pomoc lidi, kteří jsou zkušenější než jsem já a v mnohem moudřejší a pomohli mi. Ale znamená to, že člověk musí podat svoje ego Bohu a uznat, že na všechno, vůbec na všechno nestačí. A tak jsem se naučil víc spoléhat na Boha, prosit ho o moudrost. Protože Boží moudrost je totiž důležitá pro každé dílo, které konáme. A ve staré smlouvě se můžeme dokonce dočíst o řemeslnicích, na kterých spočíval duch moudrosti. A nemáme čas to už teď číst, je to Exodus 28, Exodus 31, 1 až 6. To je opravdu zajímavé, když si to najdete, jak na těch řemeslnicích spočíval duch moudrosti, duch poznání pro každé dobré dílo. Já to přece jenom teda přečtu. Exodus 31, 1 až 6. Tady je nějaký Besalel. A Hospodin promluvil k Mojžíšovi. A naplnil jsem ho Božím duchem, moudrostí, rozumností, poznáním pro každou práci, aby vymýšlel nápady pro práci se zlatem, stříbrem a bronzem, pro řezání kamene ke vsazování, pro vyřezávání dřeva, pro práci na jakémkoliv díle. Takže co to bylo za ducha moudrosti? Duch svatý, moji milí, to je ta rovnice o jedné neznáme. A teď už tu máme Ducha svatého, který spočíval na těchto řemeslnicích a na mnohých lidech v Božím slově, když čteme. A spočíval i na Štěpánovi, na prvním mučeníkovi. A když jeho protivníci, kteří vytvořili proti Štěpánovi rozsáhlé konspirace, plné lží, tak nebyli schopni čelit tomu duchu moudrosti. V jehož moci Štěpán mluvil. A Štěpán byl obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi lidmi veliké divy a znamení. Takže my potřebujeme mít to důvěrné obecenství s Duchem svatým, který je zároveň i duchem moudrosti a rozumnosti. Je to duch rady a bohatýrské síly. Je to duch poznání a bázně Hospodinovi, jak je napsáno v Izajáši 11.2. Potřebujeme mít to důvěrné obecenství s Duchem svatým. A když ho budeme zvát do svého života a trávit s ním čas, bude nám zjevovat svoje tajemství a bude na nás spočívat jeho moudrost a rozumnost. I když třeba vůbec budeme se svojí moudrostí v koncích. A mně se to často děje. A když něco tvořím, třeba i výtvarného, tak se modlím za moudrost a za pomoc. A budeme protknutí jeho bázní. A pro Boha je důležité především naše srdce a naše touha. Touha po něm. Takže pokud vnímáš, že potřebuješ víc jeho moudrosti, pokud prožíváš, že bez Boha nezvládneš věci, které jsou před tebou, jsi na správné cestě. A je to jednoduché. Pros Boha o moudrost pro každý den, pro každou činnost, pro důležitý rozhovor, který tě čeká, pro písemku, která tě čeká, některý z vás, už asi jenom jednoho, pro setkání. Kolikrát jsem se takhle modlil, potřebuji tvoji moudrost, Pane. Kolikrát vstupujeme do věcí, kde jsme nikdy nebyli v těchto situacích. My potřebujeme Boží moudrost. A písmo nás k tomu vybízí jednoduchými slovy v Jakubovi 1.5. Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať se hodiny modlí a postí a klečí a... Co? Ať poprosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek a bude mu dána. Je to tak jednoduchý. Pros Boha, potřebuju tvoji moudrost. Já to nezvládnu. A je dobrý si to přiznat. A nebejt borec, který všechno dokáže. My chlapi s tím někdy máme problémy si přiznat, že něco nezvládnem. Jsme takový borci, který všechno dokážou. Ale často narazíme na to, že jsme v koncích v některých situacích a my potřebujeme zoufale volat k Bohu a být napojeni na Ducha svatého. Takže jsi Boží syn a dcera, která má v Ježíši Kristu úžasné dědictví. Musíš ho prozkoumat, zjistit, o co ti Bůh dává. To taky chvíli trvá. Ale když máš důvěrný vztah s Bohem, tak to nemusí trvat tak dlouho. Musí se však stát dospělým a zralým, abys mohl tohle dědictví, které ti Bůh dal, správně využít, ty dary, které ti dal, ty hřivny, které jsou na tobě, rozeznat ho, rozeznat tyhle dary a pamatuj, že k tomu potřebuješ Boží moudrost, protože jsi královský syn a společenství s Duchem svatým, aby si mohl slyšet ten jemný, tichý hlas ve svém životě, který tě bude korigovat a který tě uschopní, aby si mohl moudře tím vším sloužit, aby si nespichnul a aby zase nechodil jako otrok, který se bojí do toho vstoupit, ale aby si chodil jako syn a dcera a vládla všude tam, kde tě Bůh postavil. V rodině, v církvi, ve světě. Amen. Tak já vás poprosím, abyste se teď postavili. A máte ode mě domácí úkol? Rozjímejte nad otcovskými slovy z přísloví 3. třetí kapitola. To je takovej dopis otce k nám. Nebeský tatínku, já ti děkuju za to úžasné dědictví, které máme v tobě, který je draze zaplaceno krví tvého syna Ježíše Krista. Děkuji ti, pane, že ty nám to dáváš, pane. A ty chceš, abychom byli těmi dospělými, zralými syny, který vstoupí do těch věcí, které ty jsi pro nás připravil, pane. A tak se modlím, ať se staneme těmito syny, ať jsme těmi moudrými syny, kteří se tlačí k tobě, kteří touží po tvojí přítomnosti, kteří si užívají tvoji přítomnost. Haleluja. Děkujeme ti, pane. Ty chceš, abychom vládli každé situaci, abychom královali a sloužili druhým ve jménu Ježíše Krista. Amen.